Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Am ajuns la sfârșitul relatării lui Bebe Codescu. Mărturisesc faptul că pentru mine a fost un mister. După moartea tatălui, pastorul Cornel Popa l-a ajutat să se maturizeze, l-a responsabilizat. A mers o perioadă, dar după ce s-a dus și mama, după ce familia Popa a devenit familia sa, iată-l pe Bebe revoltându-se. Cum s-a întâmplat așa ceva?
N-a fost un proces continuu și frumos și...
Ceva câștigat
nu,
să fie...
Nu. Revolta mea s-a manifestat în legăturile de prietenie pe care le dezvoltam, în găștile în care intram.
Dar ce vin aveau oamenii ăștia doi?
Dar nu făceam,
care te-au luat sub aripa
lor. Dar nu făceam ca o revoltă pentru ei, ci era...
Un drept al tău?
Nu știu dacă drept, ci era un fel de a vedea lucrurile. Greu am ajuns să văd că ei îmi voiau binele. Binele nu era așa cum îl gândeam eu. Greu am ajuns să văd că, spre exemplu, uite, hai să facem un concurs de cine citește primul Calea către Hristos. Serios, Calea către Hristos, un roman, polițist. Și mi-a spus, uite, facem un concurs cu premii. Ah, premii? Sună bine. Ce premii? Păi uite, cutare și cutare și suna bine, și suna bine, tentant. Hai să studiem... Și au început să-mi deschidă gustul către cele spirituale și culmea este că a început să-mi placă. Deci au avut atât de mult tact
și răbdare,
dragoste. Să-mi canalizeze energiile mele pe care le-aș fi folosit în alt fel către ceva bun, către ceva constructiv.
Dar și cât nebuneai tu, mai veneai la biserică?
Veneam, aveam prietenii mei care, din nefericire, nu mai sunt în biserică acum. Veneam așa pentru...
Cochetai.
Cântatul în corul de tineri.
De cura mai mult, familiei Popa?
Mai mult, nu. Îmi și plăcea, era și mediu de acolo, dar mai mult să râdem de drijoare sau lucruri de genul ăsta. Când am început să prind gustul... Prin implicarea mea, n-am știut niciodată de ce a trebuit să se întâmple asta. Aveam 18 ani neîmpliniți când Biserica din Brăila m-au pus primul secretar la școala de sabat, cum era pe vremea aceea altfel de format al școlii de sabat, primul secretar băiat. Și am zis, nu se poate, numai fete au fost înaintea mea.
Eu, fetele de ce... erau mai cuminți, serioase.
Și mi-au spus, nu, tu poți. Din bâlbâitul care urca la anvon și nu reușeam să duc trei fraze la... Pentru că nu ieșeau. Am ajuns să am cursivitate, să pot să expun ceva și a început să-mi placă lucrul ăsta. Și mai târziu Cornel a zis, după ce Cornel a intrat să lucreze ca pastor, s-a fost chemat să fie ca pastor, a zis, de ce nu vrei să te faci pastor? Și am zis, știu eu, îmi place, dar s-ar deja niște ani în relatare și deja am preluasem afacerea lui, da? M-am dezvoltat o croitorie bunicică în Brăila, aveam desfacere în Brăila, în Galați și am zis, vreau să mă fac pastor. Și exemplul și tata devenise el și încercam să-l copiez pe el acum. Și felul lui de a lucra și dacă sunt în stare astăzi să lucrez, să muncesc, e pentru că am văzut la el, n-am văzut la tata. Cu tata m-am dus odată două ori la muncă și era zugrav, da? Și se văruiau scările de bloc cu pompa. Și țin minte că toată ziua m-am pus să dau la pompa, altceva nu mi-a spus să fac, dar ținea la mine, dar ținea altfel la mine. Era orientat către altceva. Ei, Cornel m-a călăuzit către ceva practic. Șurubărește el, din nimic face ceva, nu e nevoie să cheme instalatorul pentru că o face el și o face bine și am văzut asta la el. Zilele trecute l-am chemat în locul unde îmi construiesc casa și i-am zis, uite instalația asta sanitară, uite, e făcută de mine, vezi, fosa septică, am pus-o eu. S-a uitat și a zis, bine. Ei, binele ăla a lui, binele ăla a lui
a însemnat mult, da.
Enorm de mult pentru mine. Pentru că dacă sunt ceea ce sunt astăzi, sunt datorită lui. Sunt datorită lor, dar în domeniul practic al meșteșugărelilor, al abilităților, îi datorez enorm de mult lui.
Aveai nevoie de un tată pentru că tatăl tău a fost așa cum a fost, așa că în mod normal te-ai lipit. Da. Mai mult.
Da, cred că ăsta e termenul cel mai potrivit, m-am lipit.
Bun,
da.
Și era și un dor și un drag în tine și un gol mare, mare. Este normal. Vezi, Beni, ce mult te-a iubit Dumnezeu. Ți-a pregătit niște oameni exact așa cum îți trebuiau ție atunci.
N-am niciun dubiu. N-am niciun dubiu că Dumnezeu m-a iubit și continuă să mă iubească. Nu am povestit despre situațiile care puteau fi nenorocite în viața mea. La 3 ani și jumătate am fost opărit, am căzut într-o albie, într-o copaie, cum îi spuneam noi, da, scobită în lemn, cu apă fiartă. Și am fost opărit tot în zona rinichilor, am fost de gradul 4, adică se vedeau rinichii. Și doctorul a spus, nu sunt șanse, nu sunt șanse. Și mama a stat lângă mine și mi-a dat tot felul de leacuri, o soluție, o poțiune făcută de nu știu ce priceput în chestia aceea și a zis, dacă bea asta, sigur se va hidrata și se va face bine și am băut-o pe toată și îmi spărgea bășicuțele alea de la friptură și mă ungea pe fie multe. Multe. De asta
unde
spun că...
încap toate?
Nu știu.
Cum le ții? Unde le ții?
Le gestionez și cu asta am cucerit-o pe Cora, spre exemplu. Era copilă, avea 3-4 ani și era plăcerea
fetița
ei.
Fetița familiei Popa.
Fetița familiei Popa.
Când a apărut... O secundă. Când ai aflat că va avea un copil, cum ai privit treaba?
N-am avut nicio reacție nepotrivită.
Se pur părea normal să fie un copil?
Eu am știut că nu sunt al lor. E o deosebire între familia a treia și prima familie, sau prima, să zic ca familia în care am crescut, da? Acolo n-am știut că sunt al doit. Aici am știut că vin din altă parte. Și m-am raportat la ei altfel.
Corect.
Deși...
Corect.
Exact. Asta cred că este normalitatea ca un copil înfiat să se raporteze la părinți.
Da,
exact,
să știe adevărul.
Și de asta spun că am cucerit-o. Îi povesteam Corei toate semnele pe care le aveam și toate pățanile și îi povesteam așa cu lux de amănunte, așa cum de altfel îi povestesc lui Rareș și acum când îl adorm. În fiecare ocazie trebuie să-i povestesc despre gâsca mov, gâsca roz, gâsca roșie. Pentru nivelul lui trebuie să ne oprim la gâsca mov, da? Ea nu există în realitate, dar în fiecare seară construim o poveste. Ei, Corei povesteam despre pățăniile mele, pentru că au fost
multe.
Ca ea
multe. Să nu facă.
Nu neapărat, dar îi plăcea, îi dornică. Țin minte că am înregistrat mulți ani în urmă o emisiune pentru Jurnal de Credință, la începutul Jurnalului de Credință, și de lucrul ăsta și-a adus Cora aminte. Cum îi povesteam eu fiecare lucru pe care l-am, fiecare semn, fiecare și cum am căzut eu și ce s-a întâmplat și cum am dus să-mi împună copci și...
Aventurile exact, cu care exact. A crescut ea.
Da.
Vom face un salt în timp pentru că, într-adevăr, în universul femeii creștine ai ocupat un loc lung și, aș spune eu, important, pentru că, uite, și îmi pare rău că atâția ani de zile nu l-am băgat în seamă.
Dar niciodată nu-i târziu.
Acest lucru, da.
Niciodată. Acum a fost momentul cel mai prielnic și cel mai potrivit.
Ca și un bărbat să intervină atât de adânc și de frumos și atât de plin de experiențe, dar pentru că urmărim ce face Dumnezeu în viața unui om, acum am văzut ce a făcut în viața ta. Aș vrea să trecem peste tinerețea ta tumultoasă, mai rapid. Tumultoasă în sensul că, mi-închipui că te-ai hotărât greu, au fost multe fete. Ce te-a făcut să nu te așezi la casa ta?
La casa mea.
Un timp mai lung.
N-am avut o casă.
Unde să
mă așez.
Cu toate că aveai.
Am avut multe posibilități.
Te întrerup. Aveai. Când am venit eu cu o anumită ocazie și am cunoscut familia Popa acasă la voi, am văzut o scară mare și în dreapta era apartamentul în care am intrat, apartamentul familiei Popa, și în stânga mi s-a spus, aici este apartamentul lui. Deci aveai o casă.
Da, aveam. Nu, a fost doar o glumă.
Da.
Ideea este că au fost multe posibilități. Am urmărit foarte mult. Am avut întotdeauna sentimentul că este și îl am în continuare și dacă ar fi să dau un sfat cuiva acum, deși nu mă simt în stare să fac lucrul ăsta, dar dacă ar fi să vorbesc cu cineva care vrea să se căsătorească, i-a spune să întrebe foarte mult pe Dumnezeu și am vrut și am urmărit permanent să văd dacă este în planul lui Dumnezeu să fac lucrul ăsta. Nu s-au legat lucrurile cu foarte multe posibilități de a-mi întemeia o familie, nu s-au legat lucrurile și nu înțelegeam și uneori eram deranjat de faptul că nu se așează lucrurile.
Pentru că ție îți plăcea câte o fată și nu simțeai și îndemnul că...
Nu, simțeam, voiam, dar am pus întotdeauna semne între mine și Dumnezeu. Doamne, dacă e în planul tău să fie cea care să îmi fie soție, fă ca lucrurile să se întâmple așa. Și nu-i ceream imposibilului Dumnezeu. Nu-i ceream ca Gedeon sau știu eu ca alte exemple din Scriptură. Nu, îi ceream lucruri simple. Și lucrurile aia simple nu se împlineau.
Și cum acceptai toate aceste
lucruri? Cu fruntea sus. Dacă aș fi vrut să fac împotriva voinței pe care am perceput-o ca fiind voința lui Dumnezeu, aș fi putut să fiu căsătorit de mult.
Sunt convinsă.
De foarte mult timp. Și probabil că era alta experiența mea. Dar nu s-au legat lucrurile. Apoi, firmă de construcție, alergam de dimineață
ți-a
până
seara. Ți-a și plăcut
seara
să fii propriul tău stăpân?
Exact,
ți-a și plăcut.
Da. E o realitate, nu neg lucrul ăsta. Și munceam foarte mult, alergam, nu era zi afară, plecam noaptea, veneam noaptea.
Dar și realizai, și vedeai în urma ta ceva.
E adevărat. Până într-un moment în care am zis, nu vreau să mai fac lucrul ăsta. Pentru că simt că mă depărtez de Dumnezeu, sâmbătă nu mai mergeam la biserică pentru că trebuia să mă odihnesc, nu?
Da.
Sau mă duceam să mă recrez în nu știu ce cabană pe munte, alergam cu ATV-ul pe munți pentru că ne relaxam. Și am zis, nu mai vreau viața asta. Nu mai vreau, era bine, financiar era foarte bine, dar nu mai vreau, stop! A fost greu să spun stop, foarte greu. Adică după ce m-am angajat, banii pe care i-am luat într-o lună, nu exagerez, cred că erau banii de o zi, două, în vreme în care câștigam altfel bani.
Făceai tu bani.
Da, și apoi am venit în București, după ce mi-am oprit firma de construcție, am venit în București, biserica m-a chemat să lucrez într-un proiect.
Dar cu dorința ta de a fi pastor.
Am terminat studiile la institut, însă am considerat că e bine pentru mine să nu merg mai departe, să nu dau curs dorinței astea.
Adică a fost o completare a cunoștințelor tale religioase.
A fost o completare și sunt recunoscător pentru tot ceea ce am învățat. Am învățat și am și lucrat la Institutul Teologic Adventist de la Cernica. Am fost o vreme antrenat în viața academică de acolo. În momentul în care am terminat, am preferat să-mi urmez un alt drum în viață.
Erai ceea ce a spus la un moment dat Tabita, Don Juanu...
Nu știu dacă eram
Don Juanu... Asta era percepția lor.
Da, mi-au spus-o și alții, mi-a spus-o și Tabita. Nu cred că am fost vreodată în felul ăsta, deși am fost perceput probabil în felul ăsta. N-am fost niciodată. Eu nu m-am simțit în felul ăsta.
N-ai vrut să fii. Adică n-ai urmărit asta.
Nu.
Îmi
plăcea să flirtez, dar cu o limită. Cred eu, nedepășind limita bunului simț. Îmi plăcea, eram popular, sunt popular în continuare, eram popular și înainte de a mă căsători. Am venit în București, spre exemplu, și am ales să merg la Sala Dallas, acolo unde erau mai spuma tinerimii din București. Mi-a plăcut să mă implic în viața spirituală de acolo. Eu aveam o grupă la școala de sabat, îmi plăcea să împărtășesc cunoștințele din Scriptură.
Îți plăcea atenția fetelor?
Îmi plăcea atenția fetelor, nu pot să neg lucrul ăsta, dar nu niciodată spre vulgar, spre nepotrivit, spre...
Și nici nu te-ai oprit trăsnit, așa, asta este.
Întotdeauna m-am ferit de aparențele rele, întotdeauna. Așa aș putea să dau exemple, prefer să nu fac lucrul ăsta. Dar întotdeauna m-am ferit de lucrurile astea, pentru că nu intram în joaca asta propusă de unii și de alții. Însă mi-a plăcut să fiu eu.
Să fiu eu.
Da. Până într-o sabat de dimineață, probabil asta a spus și Tabita.
La o oră de rugăciune,
când a întâlnit
o privire.
Eu i-am întâlnit privirea într-o altă ocazie.
Am înțeles.
Mie mi-a plăcut de Tabita într-o altă ocazie când ne-am întâlnit pe holul Sălii Dallas și o prietenă de-a ei m-a salutat și eu m-am uitat la ea și am zis, dar cine-i fata asta?
Ce te-a oprit?
Nu m-a oprit. Pur și simplu am început să mă gândesc.
Privirea ta, de ce s-a oprit asupra
ei? La privirea ei.
Ah, okay.
Mi-au plăcut ochii ei.
Da.
și felul în care m-a privit tine, da, în momentul ăla. Și am încercat să descoper cine este fata asta, nu pentru a o bifa și pentru a o trece altă cucerire în palmaresul meu. Nu, nu consider asta absolut deloc. Ci pur și simplu pentru că mă interesa și eram interesat de subiectul căsătoriei. Și am zis, cine-i Tabita? Și am aflat câteva lucruri, cine-i Tabita, de aici, de acolo. Unele mi-au plăcut, altele nu mi-au plăcut. Și am zis, e regulă, aș putea să-i cer lui Dumnezeu lucrul ăsta? Aș putea să-i cer lui Dumnezeu ceva de la Tabita? Și am început să-i cer. Și într-o ocazie în care eram la Moeciu și trebuia să vin spre București, am ales să vin prin Târgoviște, pentru că în momentul ăla se construia capela la Moeciu și trebuia să vin prin Târgoviște pe la firma care lucra lemnul, cu asta mă ocup în cadrul bisericii acum, cu proiecte, lucruri de genul ăsta, și drumul meu era prin comuna în care locuiau părinții Tabitei. Am sunat-o, am făcut rost de numărul ei de telefon și am sunat-o și am spus că trec. Numai că în momentul în care m-am apropiat de Comuna Cetățeni, i-am spus că trec, dar nu mi-a spus unde, cum, ce casă, ce stradă, ce... Și atunci am realizat, zic, stai puțin că eu n-am întrebat unde trebuie să mă opresc. Da. În Cetățeni, în Cetățeni, dar unde? Și am încercat iară să o sun. Și nu mai suna telefonul.
A povestit și ea acest...
și am trecut cu mașina și cu regretul ăsta că trec prin Cetățeni, i-am promis că trec, dar uite că nu pot să iau legătura cu ea. Și am încercat de mai multe ori să sun. Lucrul ăsta s-a mai repetat odată, am zis că trec, dar a trebuit să trec prin altă parte, să-mi schimb ruta de merge spre București.
Stop cadru. Tabita mi-a povestit în legătură cu acest lucru că și ea vorbea cu Dumnezeu în legătură cu cine ar putea fi și ea te văzuse, era foarte deschisă să te cunoască mai mult, dar văzând cele două eșuări ale întâlnirii voastre, a spus, ei, asta este, Dumnezeu știe mai bine.
Păi așa am zis și eu, dar din perspectiva mea de a vedea lucrurile. Adică și eu am zis, domnule, dacă nu s-au legat lucrurile, poate că îi cer eu prea mult lui Dumnezeu sau poate îi cer imposibilul lui Dumnezeu.
De asta am vrut să aud și povestea ta, să se completeze și cele atunci, două jumătăți.
Și atunci am zis, Tabita o fi o fată bună, dar dacă Domnul nu-mi răspunde cererii mele sau insistențelor mele, înseamnă că nu e potrivit.
Nu ea este.
Da? Nu ea este. Apoi, acum ne împărtășim relatarea asta, eu n-am privit-o nici cum, pentru că eram la Moeciu și trebuia să țin locul celui care făcea cazările acolo, într-o tabără de tineret, și pur și simplu s-a evit ocazia să plec mai devreme, adică eu trebuia să plec a doua zi și chiar îmi făceam probleme cu ce o să plec de acolo. Și mă gândeam să vorbesc cu cineva, să mă ducă până la tren și cu trenul. Și vine un microbus de la București, lasă tineri acolo și le întreb, unde mergeți? La București. Păi, puteți să mă luați și pe mine? Sigur că da. Și așa, n-am voie să iau pe altcineva pentru că cursa deja e plătită. M-am dus repede, mi-am făcut bagajul, m-am urcat în... Și la câteva minute după vine Tabita. Din punctul meu, din perspectiva mea, n-a fost nicio problemă aici, pentru că nu-i mai ceream lui Dumnezeu, dar era din perspectiva ei, da? Cererea și rugămintea la adresa lui Dumnezeu.
Deci a fost o frână puțin din partea amândurora. O frână a dorințelor, a...
Nu știu de ce s-a întâmplat așa. Aștept...
Ca să vă pună Dumnezeu la încercare.
Aștept acel înțeles de plin de care spuneam mai devreme. Știu însă că într-un sabat de dimineață auzisem că trebuie să predice Tabita și mi-am propus să vin să o ascult pe Tabita.
Și ai întârziat, ai ajuns la sfârșit.
Am întârziat pentru că nu mi-am găsit loc de parcare. Iarăși un lucru... Nu sunt superstițios, dar cred că ceva, cineva frâna în timp ce altcineva dădea accelerație, da? La problema asta.
Acum nu știm cine frânează.
Exact, cine... știu. Și nu mi-am găsit loc și am făcut de vreo 3 ori în conjurul străzilor pe acolo și niciun loc de parcare. Adică să vii de dimineață și să nu găsești loc de parcare, greu să crezi așa ceva, dar chiar nu era loc de parcare. Și când am găsit în sfârșit, am intrat în sala tale și Tabita vorbea și împărtășea și... Niciodată n-am fost mistic sau niciodată n-am crezut așa în puterea extraordinară și extrasenzorială. Nu, dar în momentul ăla, am simțit că ceva, cineva, nu mă pune să detaliez pentru că n-aș fi în stare să fac lucrul ăsta, dar un simțământ lăuntric îmi spunea, Tabita e o fată extraordinară.
S-a încălzit sufletul.
Dar nu știu cum, că nu mi s-a întâmplat niciodată până atunci.
Asta este Dumnezeul nostru.
Și așa face lucrurile. Și am gândit, Tabita e o fată extraordinară. nu știu nimic din ce a vorbit. Absolut nimic, pentru că eu mă uitam la ea și aveam simțământul ăsta de plin în interiorul meu cât abita e o fată extraordinară.
Știi ce simțea ea în privirea ta? S-a simțit frumoasă, s-a simțit deșteaptă, s-a simțit apreciată.
Sunt convins. Sunt convins, pentru că tot ceea ce ai spus tu le regăsesc la Tabita. Însă, din momentul ăla, asta se întâmpla în sabat dimineață, da? Sâmbătă seara îl sun pe Cornel Popa și îi spun, zic, băi, să știi că mă însoară. Și zice, tu vorbești serios?
Fără să vorbești cu ea, fără
să... Și zice, cu cine? Zic, cu o fată, lasă că o să vedeți, băi, la timpul potrivit o să...
Ei mai spus de multe ori treaba asta?
Nu, nu i-am spus niciodată. Nu i-am spus niciodată, pentru că acum era momentul, atunci era momentul, da? Nu mă joc cu lucrurile astea. Percepția mea despre Don Juanismul meu e una destul de clară. Nu m-am jucat niciodată și n-am frânt inimi voit, să zic, sau să fac chestii de genul ăsta pentru că așa îmi propuneam eu să fac. Și lucrurile s-au legat în așa fel încât în câteva săptămâni
ceea ce spui tu. Deci
mers...
fără să vorbești cu ea, fără să ai simțit că ea este și ai și transmis mai departe. I-ai spus lui Cornel
am transmis
asta
lucrul ăsta pentru că am simțit.
Dar putea să spună nu. Nu,
putea să spună, putea să o spună.
Dar tu știai ce privire are, tu știai
dar
ce spunea ochii.
Eu am luat-o și o iau în continuare ca pe o intervenție din partea lui Dumnezeu. Am diverse discuții acum, discut cu câțiva care cred în faptul că Dumnezeu nu există sau, și da, lăsați-mă poveștile voastre și cu simțămintele.
Dar
da,
asta
sunt trăirile mele. Adică de ce să mă contrazici tu în trăirile mele? Exact. Cum să faci lucrul ăsta? Da, am simțit că lucrurile se vor întâmpla și se vor canaliza către o finalitate, da? S-a finalizat căsătoria noastră, unirea noastră. Mulțumesc Domnului pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Îi mulțumesc pentru experiența Tabitei, pentru experiența mea și pentru modul minunat în care reușim să ne înțelegem și reușim să ne completăm unul pe celălalt.
Mai ales creșterea copiilor.
Repet ce am spus, nu sunt în stare să dau sfaturi. Suntem la început, nu avem decât 3 ani și jumătate de la căsătorie, însă aș dori, nu pot să zic și să generalizez, să spun toți să aibă experiența noastră. Nu, 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 sigur nu o să fie potrivită pentru alții, dar pentru cei care nu s-au căsătorit până la o anumită vârstă, am învățat, eu personal am învățat, că în momentul în care ești disperat să faci ceva, nu îți iese. În momentul în care îi lași disperarea ta, eu lași lui Dumnezeu și spui, Doamne, și te împaci cu ideea asta. Am citit lucrul ăsta și mi-a plăcut atât de mult încât l-am aplicat în viața mea. În momentul în care am înțeles, Doamne, eu nu vreau să fac mai mult, te las pe tine și nu mai sunt disperat să caut pe cineva cu care să mă căsătoresc și sunt mulțumit așa cum sunt. Dar nu genul ăla de mulțumire în care
egoist,
să nu mai am nevoie
egoist,
de altceva, nu.
Da.
Dar sunt mulțumit singur, așa cum sunt. Sunt mulțumit cu mine, sunt împăcat cu mine. Am imaginea unui amic disperat să se însoare. Disperat. Și când spun disperat, mergeam cu el în diferite locuri, în diferite biserici și... Cine e aia? Câți ani are? Aia are părul mai frumos. Nu, totuși nu. Tot cealaltă. Și asta e disperare.
Este un chin.
Eu îi mulțumesc Dumnezeu că n-am fost niciodată în felul ăsta și îi mulțumesc, și dacă n-am fost, nu pentru că n-aș fi putut să fiu, ci pentru că El m-a ajutat și la momentul potrivit i-am dat lui problema asta.
Și ai ales să nu fie așa.
Exact, i-am dat lui problema asta și El a gestionat lucrul ăsta extraordinar de frumos în viața mea.
Și acum trăiți așa cum a crescut Făt Frumos într-o zi ca într-un an. Voi trebuie să acoperiți un timp și trăiți intens și frumos, bucurându-vă de fiecare clipă și făcând lucrurile cu experiența pe care o aveți voi amândoi.
Da, trăim așa cum ar trebui să trăim noi. Nu știu dacă este cel mai potrivit, nu știu dacă este cel mai recomandat, nu. Dar felul în care am ales, pentru că am vorbit și vorbim pe tema asta, felul în care ne construim noi relația este cel mai potrivit mod al nostru de a ne manifesta și de a fi. Am hotărât să avem 2 copii, nu știu dacă am fixat noi termeni și date când să vină și... Nu, pur și simplu au apărut când Dumnezeu a considerat. Ne ducem viața în modul cel mai greu și pentru Tabita, că rămâne cu 2 copii acasă. Eu plec zilnic, mă trezesc la 5, la 6 fără un pic trebuie să plec ca să nu prind trafic și în afara Bucureștiului locuim. I-a fost greu și Tabitei să se obișnuiască în afara Bucureștiului, ea locuind o vreme în centrul Bucureștiului, dar lucrurile s-au așezat așa frumos în viața noastră.
Încât
și atât
e bine
de...
așa.
încât e foarte bine. Este cel mai bine pentru noi în felul ăsta.
Ai putea spune că ăștia 3 ani și ceva pot echivala cu 10 ani, de exemplu, de căsnicie în care există frecușuri, cine-i șeful, obișnuințe. Ai putea spune că voi ați ajuns la un echilibru și la o pace care se ajunge după ce oamenii se cunosc mult mai bine?
Noi glumim de multe ori în relația noastră și spunem că noi ne-am căsătorit după 40 de ani ai mei, adică am trecut de criza de 40. Da, și lucrurile se întâmplă altfel. Da, aș putea spune că parcă suntem de o viață împreună. Putem să spunem că băieții noștri sunt de o viață cu noi pentru că alegem să credem lucrul ăsta. Totul se rezumă la cum vrei să privești lucrurile. Dacă vrei să vezi nemulțumire, aș putea găsi nemulțumiri și eu din faptul că nu pune prosopul de bucătărie acolo unde eu l-aș vrea să... Dar nu asta e important.
Ai fost un burlac de ăsta tipicar și...
Am fost, am renunțat la multe, pentru că am ales să fac lucrul ăsta.
Că nu sunt importante, păi
exact.
Important e altceva, relații
sunt
importante.
Și vreau să spun și vreau să mai subliniez un lucru, că sunt multe influențe din afară. Vin prietenii și amicii și colegii și spun, dar să nu te lași, tu ești bărbatul. Pe de altă parte vin, așa zise, prietenii alta vite și spun, dar trebuie să te renunți cât uși de puțin, pentru că tu trebuie să conduci lucrurile. Nu asta e important.
Relația este
tot important. Ceea ce este important este să te sincronizezi atât de bine și să știi când să lași de la tine și când să accentuezi o problemă și când să o diminuezi, dacă e cazul
important
să o diminuezi.
Important este să iubești.
Corect.
Și Dumnezeu te învață să iubești așa cum este bine și pentru tine și pentru cel de lângă tine.
Corect.
Asta este.
Corect.
Nu știu, cred că ai deschis o cutie a Pandorei. Nu știu dacă mă voi mai opri de acum să intervievez și partenerii invitatelor mele, dar oricum, așa, auzindu-te pe tine, am o poveste rotundă, frumoasă, în care, într-adevăr, Dumnezeu este slăvit și prin unul, și prin altul, și prin amândoi.
Așa este. E gândul cu care aș vrea să închei. Dacă sunt astăzi în fața ta și dacă sunt astăzi ceea ce sunt în viață, în societate, la locul de muncă, în biserica pe care o frecventez, sunt datorită lui Dumnezeu. Sunt pentru că în momentele cheie din viața mea și astfel de momente cheie fiecare dintre noi avem și experimentăm, în momentele cheie am ales să-L înțeleg în neînțelesul situației, să-L înțeleg pe El. Dacă sunt astăzi ceea ce sunt, îi datorez Lui. Și mi-ar plăcea ca gândul ăsta să nu mă părăsească niciodată în viața mea.
Amin.
Amin.
Dragi prieteni, l-ați ascultat pe Bebe Codescu, da, un bărbat la Universul Femeii Creștine. Este soțul Tabitei și săptămâna viitoare o reascultăm pe Tabita pentru a încheia frumos această poveste de viață și de dragoste cu Dumnezeu. Sunt Angelica Paicu, împreună cu Marius Rădoi din regia tehnică. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire la o nouă emisiune. Numai bine!